Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកបៃដិននិងលោកស៊ីជួបពិភាក្សាគ្នាមុនកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20 ចូលមកដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអតិការប្តីអាឡម៉ង់ទូទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមខណៈក្រុមហ៊ុនផលិតកំពុងស្វែងរកការចាក់ចេញពីប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាអាស៊ានមិនមែនជាកូនចិញ្ចឹមរបស់មហាអំណាចណាឡើយអ្នកកាសែត VOA និង VOD មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញារីមូនីសវណ្ញាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រើសិល្បៈដើម្បីជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានតបដីសារ៉ូមនៃលោកជូបៃដិននិងប្រធានតបដីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុនពេលកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20 ចូលមកដល់ថ្ងៃអង្គារស្អែកស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតែកតិននឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកទាំងពីរបានញញឹមនៅពេលចាប់ដៃស្វាគមន៍គ្នាយ៉ាងកក់ក្តៅនៅពីមុខដងទង់ជាតិសារ៉ុនវិចនឹងចិននៅក្នុងសាលប្រជុំនៃសន្តិភាពមូលានៅរមណីយដ្ឋាននូសាឌូអានៃកោះបាលីលោកបៃដិនបាននិយាយថាយើងបានចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយគ្នាកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលយើងទាំងពីរនាក់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះវាអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាជាម្ដងទៀតលោកបៃដិនបានបន្ថែមនៅក្នុងការលើកឡើងនៅពីមុខក្រុមអ្នកកសែតថាលោកតាំងចិត្តនៅក្នុងការរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងឲ្យនៅបើកចំហទាំងកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួននិងទាំងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំគិតថាយើងមានកាតព្វកិច្ចរួមគ្នានៅក្នុងការបង្ហាញថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងទស្សនៈផ្ទុយគ្នារបស់យើងបង្ការការប្រកួតប្រជែងមិនឲ្យខ្លាចទៅជាជម្លោះនិងស្វែងរកវិធីធ្វើការជាមួយគ្នាឬបញ្ហាបន្ទាន់នានាលើសកលលោកដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហការរបស់យើងទៅវិញទៅមកលោក Biden បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារថាជាបញ្ហាដែលពិភពលោករំពឹងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដោះស្រាយលោកស៊ីបានឆ្លើយតបចំពោះលោក Biden វិញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឥឡូវនេះមិនដូចការរំពឹងទុករបស់ពិភពលោកនោះទេលោកស៊ីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវត្រួសត្រាយផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកទិសដៅត្រូវឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនេះលោកស៊ីបានបន្តថាពិភពលោករំពឹងថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ចែងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានត្រឹមត្រូវគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រី Catherine Cortez Masto សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Nevada បានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីជាបន្តទៀតមកទល់នឹងពេលនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបានអាសនៈព្រឹទ្ធសភាចំនួន50រីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានអាសនៈព្រឹទ្ធសភាចំនួន49អ្នកស្រី Cortez Masto បានយកឈ្នះលើគូប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Adam Laxall ដែលជាអតីតអគ្គរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនមានការផ្ទះផ្អើលទេចំពោះលទ្ធផលនេះខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះណាស់លោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងដូចនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅទីនោះលោកកំពុងជួបប្រជុំជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានលោក Biden បានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំគិតថាវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនរបស់គណៈបកយើងខ្ញុំនឹងពឹងទៅមុខសម្រាប់រយៈពេល2-3ឆ្នាំខាងមុខទៀត ដោយឡែកដោយសារតែជាជំនះរបស់អ្នកស្រីខតទេស្មាស្តូដែលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍និងជាជំនះរបស់លោក Mark Kelly សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Arizona កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងអាសនៈចំនួន50នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាចំណែកឯគណៈបកដែលត្រូវគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាវិញគេនៅមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេដោយសារតែការរាប់ចំណុចឆ្នោតចុងក្រោយនៅក្នុងសង្កាត់ជាច្រើននៅមិនទាន់ត្រូវបានរួចរាល់នៅឡើយដែលភាគច្រើនគឺនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនៅផ្នែកខាងលិចលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនថ្លែងថាយើងអាចឈ្នះគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាថាតើយើងនឹងអាចឈ្នះឬក៏អត់យើងត្រូវរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាអធិការបតីអាឡម៉ង់លោកអូឡាសូលបានពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផានមិញជីងនៅក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រាជរដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំអាឡម៉ង់ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអាឡម៉ង់រូបនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកសូលកំពុងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំនៃក្រមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកអូឡាសូលក៏បានគូបញ្ជាក់ពីទូនាទីកាន់តែរីកធំឡើងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាឡម៉ង់ជាច្រើនកំពុងពិចារណាធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈចម្រុះនៃប្រតិបត្តិការផលិតរបស់គេដោយបានពង្រីកវត្តមានបន្ថែមពីលើប្រទេសចិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលចំនួនដ៏សំខាន់របស់គេនោះនៅក្នុងសន្និសីទរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមមេដឹកនាំអាឡម៉ង់រូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់ចង់បង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសវៀតណាមឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅថែមទៀតហើយនឹងគាំទ្រវៀតណាមឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ខ្លាំងលើវិស័យបរិស្ថានដែលក្នុងនោះក៏រួមមានផងដែរការពង្រីកប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយជាដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសូលទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអាឡម៉ង់រូបនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដោយមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសមួយរូបទៅកាន់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកលោកអូឡាសូលមានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមមុនពេលដែលលោកចេញដំណើរទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះវៀតណាមនិងប្រទេសសិង្ហបុរីជាប្រទេសតែពីរគត់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរនេះជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់នាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអែនតូនីអាល់បានីស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅក្នុងអ្វីដែលនឹងក្លាយជាជំនួបលើកទី1រវាងមេដឹកនាំរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានចំណងតាក់ទងតាមទាំងមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកអាល់បានីស៊ីនិងលោកស៊ីបានឋិតនៅលើកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមជំនួបមេដឹកនាំនៃប្រទេស20ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនឬ G20 លោកអាល់បានីស៊ីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានបន្ទាប់ពីអញ្ជើញទៅដល់កោះបាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអូស្ត្រាលីនឹងស្នើសំណើរបស់ខ្លួនខ្ញុំនឹងពឹងថានឹងមានការពិភាក្សាប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយប្រទេសប្រដីស៊ីចំណងតាក់ទងខាងការទូតរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចូលទំនិញខ្លះៗរបស់អូស្ត្រាលីដែលមានប្រតិកម្មខឹងសម្បាដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពីប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 នោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាជាលើកចុងក្រោយនៅពេលដែលលោក Scott Morrison អ្នកកាន់តំណែងមុនលោក Al Albanese បានជួបគ្នារយៈពេលខ្លីជាមួយលោក Xi នៅឯសន្និសីទ G20 នៅឆ្នាំ2019នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Al Albanese បានពិភាក្សាគ្នាមួយសន្ទុះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang នៅឯសន្និសីទកំពូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបាននិយាយគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋវន្ថុសារ៉ុនវិចអ្នកស្រី Janet Yellen បានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅមុនកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថាវិធីល្អបំផុតនៅក្នុងការបញ្ចប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AIP អ្នកស្រី Yellen បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅពេលអ្នកស្រីជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire នៅរមណីយដ្ឋាន Nusa Dua នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីគឺជាភាពចាំបាច់ផ្នែកសិលធម៌និងជារឿងល្អបំផុតតែមួយគត់ដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាអាស៊ានមិនមែនជាកូនចិញ្ចឹមរបស់មហាអំណាចណាឡើយអ្នកកាសែត VOA និង VOD មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូលីសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស៊ើបអង្កេតករណីស្លាប់កម្មកររ៉ាយខុសច្បាប់21នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញារីមនីសវណ្ណយ៉ាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រើសិល្បៈដើម្បីជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថាអាស៊ានមិនមែនជាកូនចិញ្ចឹមរបស់មហាអំណាចនោះទេនិងថាអាស៊ានគឺនៅតែរក្សាភាពជាកណ្ដាលរបស់ខ្លួនការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដូវេនសមាគមអាស៊ានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងថាអាស៊ានមិនមែនជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយខណៈថាប្លុកដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនេះរក្សាភាពជាកណ្ដាលឬហៅថាមជ្ឈភាពអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40-41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បើតាមលោកហ៊ុនសែនអាស៊ានតាក់ទងជាមួយដៃគូខាងក្រៅឬក៏មហាអំណាចស្មើគ្នាដោយមិនខ្លាចនរណាខឹងនរណាឡើយដោយហេតុថាអាស៊ានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់ខ្លួន
អាស៊ានអត់ជាកូនជឹងរបស់នរណាដោយដែលប្រធានាធិបតីโจโควីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានប្រកាសក្នុងពេលដែលទទួលភាពជាប្រធានពីខ្ញុំនោះទេអាស៊ានមិនខ្វល់ខានណាខឹងណាទេយើងទទួលយកស្មើគ្នាយើងឋិតនៅជាភាពកណ្ដាលដូច្នេះយើងទទួលយកអ៊ុយក្រែនយើងមិនមែនធ្វើអាស៊ានក្រន់តែដើម្បីបំរើរុស្ស៊ីឬធ្វើអាស៊ានស្មើឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេយើងធ្វើអាស៊ានដើម្បីតាក់ទងជាមួយដៃគូទាំងអស់របស់យើងដែលចង់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយយើង
ប្រទេសសមាជិករបស់អាស៊ានទាំង10ត្រូវបានអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិយល់ថាមានទំនោរឬក៏ស្ថិតក្រមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទីតីគ្នាខណៈប្រទេសដែលជាប់ដែនទឹកមួយចំនួនដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងវៀតណាមហាក់មានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសនៅដែនគោកដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់មានការស្អិតរមួតជាមួយមហាអំណាចចិនលោករឹមសុកវីសហស្ថាបនិក The Thinker Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាប្រទេសជាសមាជិករបស់អាស៊ានមានការតតន់ទៅរកមហាអំណាចផ្សេងៗគ្នាដោយហេតុថាពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះប៉ុន្តែលោកថាការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើប្រទេសមហាអំណាចមិនសូវខ្លាំងឡើយពីព្រោះការគ្រប់គ្រងនោះមានលក្ខណៈដោយប្រយោលបើតាមលោកសុកវីអង្គការតំបន់អាស៊ានព្យាយាមប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដោយមិនគ្រប់គ្រងភាគីណាមួយឡើយនឹងថាអាស៊ានមិនអាចបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យមហាអំណាចណាមួយទេជាពិសេសមិនស្វាគមន៍ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារបស់ពួកគេប៉ុន្តែអាស៊ានស្វាគមន៍ចំពោះការសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបណ្ដាប្រទេសខាងក្រៅ
អាស៊ានមិនមែនជាកូនជាងរបស់ប្រទេសណាមួយនឹងគឺពីនឹងគឺសំដៅទៅលើបណ្ដាថាអាស៊ាននឹងគឺអាចអរាយឲ្យប្រទេសណាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនឹងប្រើប្រាស់តំបន់នឹងជាឧបករណ៍បណ្ដាថាដើម្បីបំរើជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដល់ខ្លួនឯងចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាថាអាស៊ានគឺនៅតែបើកចំហបានថាអាចទទួលនៅ cooperation ពីប្រទេសទាំងអស់ហើយយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែលើកលែងតែរឿងយុទ្ធសាស្ត្ររឿង confrontation គឺអាស៊ានអាចទទួលយក
លោកសុកវីអះអាងថាការងាករបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទៅកាន់មហាអំណាចផ្សេងគ្នាដោយសារតែពួកគេមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាខណៈកម្ពុជាងាកទៅរក ចិនដោយសារតែចិនផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដោយឥតលក្ខខណ្ឌហើយវៀតណាមងាកទៅរកអាមេរិកដោយសារអាមេរិកផ្ដល់នូវសន្តិសុខដល់ខ្លួន
អញ្ចឹងវាបើយើងនិយាយថាប្រទេសអស់នឹងឲ្យវា independent ហ្មងគឺអត់ទេដោយសារតែអាស៊ាននឹងវាជាបណ្ដាថាជាម្ដុំប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយអញ្ចឹងណានិយាយទៅប្រទេសដែលទើបនឹងងើបឡើងពីសង្គ្រាមពីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនដឹងថាទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសន្តិសុខក៏វាខ្លាំងហ្នឹងហើយ
លោកសុកវីក៏សម្គាល់ថាការមានទំនោរផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យភ័យស្រួយដល់មជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែមិនខ្លាំងក្លាឡើយខណៈថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពជាកណ្ដាលរបស់អង្គការតំបន់នេះខ្លាំងនៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចឡើងកម្ដៅខ្លាំងហើយពួកគេបង្ខំឲ្យប្រទេសតូចៗជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចណាមួយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាលើកឡើងថាអាស៊ានកាលពីមុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកូនជិងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឥឡូវសមាគមអាស៊ានមិនមែនជាកូនជិងរបស់មហាអំណាចណាមួយឡើយទោះជាយ៉ាងណាបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះប្រទេសជាសមាជិករបស់អាស៊ានមានសម្ព័ន្ធភាពស្និទ្ធស្នាលផ្សេងៗគ្នាទៅកាន់មហាអំណាចខណៈថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពនិងភាពជាកណ្ដាលរបស់អង្គការតំបន់មួយនេះលោកបន្តថាសាមគ្គីភាពនិងភាពជាកណ្ដាលទើបតែចាប់ផ្ដើមពង្រឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះខណៈភូមិមេកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃប្លុក10ប្រទេសនេះ
ដូច្នេះភាពរឹងមាំនេះវាមិនដឹងថាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែកឬក៏ឥទ្ធិពលនៃភាពអំណាចបានកម្រិតណាទេតើយើងរងចាំមើលសិនបាទព្រោះភាពជាកណ្ដាលភាពសាមគ្គីភាពគ្នានោះហាក់ដូចជាទំចាប់ផ្ដើម2 3ឆ្នាំនេះទេវាមិនទាន់ថ្មីទេថ្មីប៉ុន្តែអង្គការអាស៊ាននេះវាមានយូរហើយប៉ុន្តែនៅទីយកផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកមិនទាន់លុបបំបាត់មិនទាន់កាត់ពីផលប្រយោជន៍រួមមានកាត់ពីផលប្រយោជន៍រដ្ឋសមាជិកនឹងរៀងខ្លួនខ្លាំងជាង
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA ថាមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺអាស៊ានចង់ឲ្យខ្លួនជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការបើកបរនាវាសន្តិភាពឬនាវាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលមានន័យថាមហាអំណាចខាងក្រៅក៏ដូចជាដៃគូសន្តិភាពខាងក្រៅត្រូវតែចូលរួមតាមយន្តការដែលរៀបចំដោយអាស៊ានដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភាពសំខាន់នៃមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែលោកថារឿងដែលសំខាន់គឺលុះត្រាតែអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពគ្នាខណៈពេលនេះសាមគ្គីភាពអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយដោយមានប្រទេសអាស៊ានខ្លះចាប់យកចិននិងខ្លះចាប់យកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្នុងពេលធ្វើជាម្ចាស់ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកថាមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាកម្លាំងចលករចម្បងសម្រាប់កិច្ចសន្ធិនីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូខាងក្រៅក្រោយទទួលញញួរប្រធានអាស៊ានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំក្រោយថ្លែងថាអាស៊ានត្រូវតែក្លាយជាតំបន់សន្តិភាពមួយនិងជាវេទិកាសម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់អន្តរជាតិនិងមិនមែនជាអ្នកតំណាងឲ្យមហាអំណាចណាមួយឡើយអាស៊ានត្រូវតែជាតំបន់មួយប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូររក្សាតម្លៃនៃមនុស្សជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាអាស៊ានមិនគួរបណ្តោយឲ្យចលនាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នខ្ល้ายទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់ឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័នចំនួន2គឺ VOA និង VOD មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៅឯវិមានសន្តិភាពទីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានទេការសម្រេចមិនឲ្យចូលនេះរងការរិះគន់ថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាការរើសអើងសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៅវិមានសន្តិភាពទីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការសម្រេចបានផ្ដល់កាតសម្រាប់ចូលយកព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងការរិះគន់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានឬការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានមិនស្មើគ្នានិងជាការរើសអើងលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលហ៊ានលើកឡើងពីបញ្ហានានាក្នុងសង្គមកញ្ញាប៉ាសុកខេងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលបានតាមដានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការហាមប្រាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញានិងក្រុមការងារ VOD ទៅយកព័ត៌មាននៅវិមានសន្តិភាពដែលជាទីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកញ្ញាយល់ថាមិនគួរមានការរើសអើងនឹងរដ្ឋបិទចំពោះស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលហ៊ានលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមបែបនេះទេ
អញ្ចឹងការបិទគប់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលស្ដាប់និងសួរនៅសំណួរដើម្បីផ្សាយបន្តតាមរយៈការចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិរបស់ប្រធានអាស៊ានផងហ្នឹងការព្យាយាមបិទគប់អីបែបហ្នឹងវាអត់បានធ្វើឲ្យសង្គមនឹងរីកចម្រើនទេគឺមានតែបង្ហាញថាអង្គការរដ្ឋហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមបិទបាំងនៅកង្វះខាតរបស់សង្គមរបស់ខ្លួនជាជាងរកដំណោះស្រាយព្រោះថាព្យាយាមបិទគប់អត់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបានចូលស្ដាប់បានចូលសាកសួរនៅសំណួរដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងទៅកាន់សាធារណជនអីជាដើមហ្នឹងចា
៎កញ្ញាប៉ាសុខេងបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការព័ត៌មាននៅក្នុងសន្តិការសុខាចំនួន2នាក់មកប្រាប់កញ្ញាថាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOD និង VOA គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅយកព័ត៌មាននៅវិមានសន្តិភាពទេបើទោះបីជាមានការចោទឈ្មោះលៀនជាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយកញ្ញាបន្តថាមន្ត្រីនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ដល់កញ្ញាទេដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាថ្នាក់លើមិនអនុញ្ញាតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ក៏ទទួលបានការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព័ត៌មាននៅក្នុងសន្តិការសុខានោះដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្ដេចប្រជាធិបតេយ្យ VOD ទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន VOD និង VOA បញ្ជាក់ថាពួកគេបានចោទឈ្មោះលៀនជាងគេផងដែរទៅពេលដែលមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព័ត៌មាននៅក្នុងសន្តិការសុខាប្រកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ចោទឈ្មោះដើម្បីអាចទៅយកព័ត៌មាននៅវិមានសន្តិភាពបាន VOA បានតែកត់សុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនោះបានបង្វាយសំណួរទៅកាន់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទួនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកផុសសូវ៉ាន់ VOA មិនតែកត់ទៅលោកផុសសូវ៉ាន់បានទេដោយសារទូរស័ព្ទលោករស់តែគ្មានអ្នកទទួលដោយឡែកក្រោយពីមានការហាមប្រាមនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មាននៅវិមានសន្តិភាពនេះ VOA បានសុំការបញ្ជាក់ពីលោកផុសសូវ៉ាន់ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែលោកថាលោកក៏មិនបានដឹងច្បាស់ពីរឿងនេះដោយលោកថាអាចមានគោលការណ៍អ្វីផ្សេងតែលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍អ្វីនោះទេ
ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងមិនដឹងទេបាញ់តែបងណាបើដូចជាមានគោលការណ៍អីផ្សេងក៏មិនដឹងទេខ្ញុំអត់បានច្បាស់ដែរណា
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមេសុផុនធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិសេរីភាពខាងបោះពុម្ពផ្សាយនិងការអនុវត្តវិជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រូវបានធានាដោយច្បាប់របបសារព័ត៌មានមានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានប្រកបដោយភាពចម្រុះកំពុងអនុវត្តវិជាជីវៈនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយសេរីគ្មានការរើសអើងគ្មានការប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយនិងអាចបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចឬហៅកាត់ថា CCM សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជានិងក្លឹបអ្នកកាសែតសារព័ត៌មានបរទេសនៃកម្ពុជាឬហៅថា OPCC បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយទាមទារឲ្យក្រសួងព័ត៌មានបំភ្លឺមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់អំពីករណីបដិសេធមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOA និង VOD ចូលទៅយកព័ត៌មានបាននៅវិមានសន្តិភាពនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាយើងសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ក្រសួងព័ត៌មានឲ្យពន្យល់ពីករណីរើសអើងដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនេះចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនយើងយល់ថាវាគ្មានហេតុផលសមរម្យណាមួយក្នុងការបដិសេធអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពចូលទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈនោះទេស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការស្វាគមន៍នៅរាល់សំណួរពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាយើងចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOD និង VOA មិនត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការសួរសំណួរទៅវិញនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចឬហៅកាត់ថា CCIM លោកអត់សុធិតយល់ថាការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានអេក្រិចចូលទៅយកព័ត៌មានបានដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មានដទៃឬស្ថាប័នក្នុងស្រុកគឺជាការរើសអើងមួយនិងបង្ហាញពីការអនុវត្តមិនស្មើភាពគ្នាចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងព័ត៌មាន
ក ការហាមហ្នឹងគឺតែស្ថាប័នពីរដែលជាស្ថាប័នសារពើមានឯករាជ្យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការរើសអើងក៏ដូចជាការបំពានទៅលើសេរីភាពសារពើមានដោយធម្មតាយើងមានច្បាប់សេរីភាពរបស់សារពើមានក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាពីសិទ្ធិស្មារតីនេះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងការដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នខ្លះចូលស្ថាប័នខ្លះមិនឲ្យចូលហ្នឹងគឺថាដូចជាការរើសអើងហើយក៏ដូចជាការរំលោភទៅលើសេរីភាពសារពើមានដែរ
លោកអសូធឿនស្នើឲ្យក្រសួងព័ត៌មានត្រូវតែពិនិត្យមើលលើករណីនេះនិងត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានស្មើស្មើគ្នានិងគោលលបំបត្តិទំនួលនៃការរើសអើងលើអ្នកសារព័ត៌មានតែកទាំងមតិលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានមាននិន្នាការនយោបាយនេះមាននិន្នាការនយោបាយនោះព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានមិនមាននិន្នាការណាទេដូច្នេះក្រសួងត្រូវងាកមកលើទឹកចិត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលជាផ្នែកមួយជួយលើកមុខមាត់ក៏ដូចជាកែឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅពេលអន្តរជាតិវិញតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៃសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2021នេះបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់នេះបន្តបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលឺសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលឺសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភ័ព្វសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ប៉ូលីសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាសាកសពកម្មកររ៉ែខុសច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន21នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅខាងក្រៅការដ្ឋានរ៉ែមួយកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុង Johannesburg ប៉ូលីសបន្តថាករណីនេះមិនត្រូវបានសង្ស័យថាជាករណីឃាតកម្មនោះទេប៉ុន្តែសាកសពហាក់ដូចជាត្រូវបានដឹកទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនិយាយថាករណីស្លាប់នេះបង្ហាញពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់តែមានយ៉ាងទូលំទូលាយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Linda Givertas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរកឃើញសាកសពកម្មកររ៉ែខុសច្បាប់ចំនួន21នាក់នៅជិតការដ្ឋានរ៉ែកំពុងដំណើរការមួយនៅក្រុង Grugerdorp ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុង Johannesburg បានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយករណីនេះមិនមែនជាករណីរកឃើញដំបូងនោះទេនៅក្នុងក្រុងនេះគេធ្លាប់ឃើញមានករណីរំលោភបោកលើស្ត្រីចំនួន8នាក់ក្រោមការគំរាមនឹងកំភ្លើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកនេះដែរហើយកាលពីពេលនោះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនកម្មកររ៉ែខុសច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងអស់លោក William Els គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានការសិក្សាពីសន្តិសុខនៅទីក្រុង Pretoria លោកថ្លែងថា
These guys are not random. They are part of massive, well-organized crime syndicates that are operating transnational. So we need the intelligence to guide us in order to develop a good strategy.
Borah yang nuh mon men kroat chi manuh thomara nu te. Puok ke chi samachak robos bandaing krom okratachon do thom. Dai krom ni trou ba riep chom lang doy mien pratabat ka chlong dain. Doy chnai yeung trou ka poramien phnai serb ka samngat dambei nuom phleu yeung knong ka bangkao chi yutthasah lo lo. បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមន្ត្រីប៉ូលីសដែលទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនត្រឹមត្រូវនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងវិស័យរ៉ែ
លោកអែលសបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រតិបត្តិការស៊ើបការសម្ងាត់និងប្រតិបត្តិការប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងតែបរាជ័យហើយកំពុងត្រូវបានបំពេញដោយបណ្ដាញក្រុមឧក្រិដ្ឋជនលោកអែលសបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
Law enforcement in South Africa is not what it's supposed to be. They're not on the level that they can really prevent this. We also have a challenge with porous borders in the region where, for instance, in countries
like South Africa, ការរបស់ច្បាប់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនដូចនឹងគោលការណ៍ត្រូវអនុវត្តនោះទេ ពួកគេមិនទាន់មានសមត្ថភាពដល់កម្រិតមួយដែលអាចឲ្យពួកគេបញ្ជារឿងហេតុទាំងនេះបាននោះទេ យើងក៏មានបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនដែលមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងតំបន់ដែរ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដូចជាស៊ីមបាវេបរិមាណមាសរបស់ពួកគេកំពុងថយចុះហើយអាជីវកម្មរ៉ែកំពុងបិទជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយកម្មករទាំងអស់នោះលែងមានការងារធ្វើបន្ទាប់មកនេះជាឱកាសអំណោយផលសម្រាប់ពួកគេឆ្លងដែនចូលទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយខុសច្បាប
់អ្នកជំនាញនិយាយថាកម្មកររ៉ែបរទេសមិនត្រឹមតែជីករោគរ៉ែក្រោមដីនោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិដើម្បីលក់ធនធានរ៉ែទៅក្រៅប្រទេសផងដែរលោក Witness Maluleke សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យលីមពូពូបាននិយាយថាសកម្មភាពខាងលើមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកថ្លែងថា
The South African youth are part of it and South African organized criminal networks are part of it so the statement to say that it is only illegal
យុវជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរួមចំណែកមួយផ្នែកចំពោះរឿងនេះហើយឧក្រិដ្ឋជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរួមចំណែកមួយផ្នែកទៀតដូច្នេះយើងមិនអាចត្រឹមតែនិយាយថាមានតែជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទេដែលចូលរួមចំណាយភាគច្រើននៅក្នុងកិច្ចការនេះនោះទេវាមិនមែនដូច្នេះនោះទេ
លោកម៉ាលូលេកេបានថ្លែងថាការដោះស្រាយបញ្ហាអាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់ត្រូវការកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជំនះលើកត្តារួមចំណាយដទៃទៀតដែលជំរុញឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មលោកថ្លែងថា
People are not waking people they need to eat they need to take care of themselves.So they take these enterprises and opportunities to get money and to commit
better មនុស្សមិនមានការងារធ្វើដូច្នេះពួកគេត្រូវការក្រុមហ៊ុនរ៉ែទាំងនេះនិងឱកាសដើម្បីរកលុយនិងដើម្បីប្រព្រឹត្តអកតកម្មផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់រ៉ែក្នុងប្រទេសរបស់យើង
សកម្មភាពខុសច្បាប់កំពុងធ្វើឲ្យអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងវិស័យរ៉ែខាតបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារមានរ៉ែសឹករិចរិលជាង 6,000 នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលក្នុងនោះរ៉ែខ្លះត្រូវបានបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយមន្ត្រីប៉ូលីសនិងអ្នកជំនាញនិយាយថាវិស័យរ៉ែត្រូវការការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមដើម្បីអាចបិទការដ្ឋានរ៉ែចាស់ៗឲ្យបានសមស្របលោក John Stein ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកយុតិធម៌ប្រមត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យ Zululand លោកថ្លែងថា
Mining houses must take responsibility in policing themselves in takingethical and moral accountability plan more effectively and so forth
mining ការឋានរ៉ែត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការការពារឲ្យបានសមស្របប្រកាន់យកការទទួលខុសត្រូវផ្នែកក្រមសីលធម៌និងរៀបចំផែនការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនជាដើមកន្លែងអាជីវកម្មរ៉ែក៏ត្រូវអនុវត្តវិធានការកាត់បន្ថយសកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់ផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាកន្លែងដែលមិនមានការចាំបាច់ដើម្បីស្ដាររ៉ែឡើងវិញជាដើម
ការដ្ឋានរ៉ែដែលស្ថិតនៅជិតកន្លែងដែលសាកសពទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញធ្លាប់រងគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែប៉ូលីសនិយាយថាក៏សល់វិច័យនិងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ពួកគេទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅទីត្រីនេះ យើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញារីមនីសវណ្ញាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តជីវៈខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រើសិល្បៈដើម្បីជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញារីមនីសវណ្ញាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទការប្រើសិល្បៈដើម្បីជួយសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញារីមនីសុវណ្ញាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញារីមនីសុវណ្ញា
ចាសជម្រាបសួរអ្នកស្រី
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាណែនាំខ្លួនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់កញ្ញាផ្ទាល់ហើយនឹងមូលហេតុដែលកញ្ញាឈានចូលនៅក្នុងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះចាស
ចាសជាដំបូងអរគុណច្រើនខ្ញុំឈ្មោះប៉ាត់រីមនីសវណ្ញាប៉ុន្តែក៏អាចហៅខ្ញុំបានថាហ្វីយ៉ាហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំគឺជាសិល្បករឯករាជ្យក៏ដូចជាcreative designer ហើយក៏ជាស្ថាបនិកនិងក៏ជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយបើសួរថាមូលហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំឈានចូលទៅដល់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយថាដោយសារតែខ្ញុំមានជំនាញសិល្បៈខ្ញុំរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សានៅសាលាហ្វាបលឺសិល្បៈខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំនាញសិល្បៈហើយខ្ញុំមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រធានបទសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនទាន់ជាបើកចំហជាទលំទលាយនៅក្នុងការជជែកគ្នានៅឡើយទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះផ្ទាល់ខ្ញុំមិនទាន់ជាដំបូងនេះខ្ញុំមិនតាន់ជាអ្នកជំងឺសុខភាពផ្លូវចិត្តអីទេគ្រាន់ថាខ្ញុំមានបញ្ហាគេងអត់លក់ខ្ញុំពិបាកគេងអីចឹងណាទៅពេលហើយខ្ញុំក៏ទៅហ្វាម៉ាស៊ីទិញថ្នាំអីចឹងក៏គេឲ្យថ្នាំដូចថាជំនួយស្មារតីឬក៏ជំនួយខួរក្បាលយើងឲ្យយើងរៀងដូចថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនហើយឆាប់បានគេងអីចឹងទៅក៏មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនឹងក៏គាត់ពេលដែលគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាអូហ្វីយ៉ាញ៉ាំថ្នាំប្រសាទប្រសាទអញ្ចឹងអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាបានប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរធ្វើខ្ញុំគិតថាជុំខ្ញុំមានខ្ញុំគឺជាអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តមែនដែរឬក៏អត់ខ្ញុំនឹងប្រសាទប្រសាទមែនដែរឬក៏អត់អីចឹងប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែគិតបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកណាគេទេហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមលេងហ៊ាននិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់អ្នកដទៃទៀតដោយសារតែខ្លាចគេហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងមុនអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាក់វាប៉ុន្តែដល់ពេលមួយហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែគិតថាហេតុអីបានវាបែបហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំគ្មានឱកាសឬក៏គ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយវាចេញមកអីចឹងទៅក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំមានជំនាញសិល្បៈហើយតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទៀតធ្វើឲ្យឃើញថាតាមរយៈសិល្បៈហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់សិល្បៈនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងវាទលំទលាជាងមុននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានការដូចថាមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយពីប្រធានបទនឹងមកអញ្ចឹងណាចា
អរគុណច្រើនកញ្ញាសុវណ្ញាចាដោយសារតែសុវណ្ញាមុននេះចង់ឲ្យយកនេះខ្ញុំហៅថាហ្វីយ៉ាដោយសារតែជាឈ្មោះខាងក្រៅហើយងាយស្រួលក្នុងការអានជាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅសុវណ្ញាថាហ្វីយ៉ាតែម្ដងចាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារក៏ដូចជាមូលហេតុដែលហ្វីយ៉ានឹងបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅតែជាប្រធានបទដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយកមកជជែកនិងស្វែងយល់បន្ថែមបន្ទាប់ពីមានមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានអ្នកជំនាញអះអាងថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានអះអាងថាបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដើមហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាអ្នកជំនាញមួយចំនួនគឺពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិល្បៈធ្វើជាវិធីមួយក្នុងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដែលក្នុងនោះក៏មានវិយាម្នាក់ផងដែរចង់ដឹងលម្អិតថាតើអ្វីទៅជាសិល្បៈដែលសាបជាប់នឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយតើសិល្បៈអាចជួយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានដោយរបៀបណាសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាហ្វីយ៉ាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញចា
ចាអរគុណច្រើនមែនទែនមែនទែនដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាសិល្បៈគឺមានច្រើនទម្រង់មានតាំងពីទម្រង់បុរាណទម្រង់សាសម័យហើយនៅក្នុងនឹងទៀតក៏យើងមានជាច្រើនផ្នែកទៀតដូចជាការរាំការច្រៀងការសម្ដែងក៏ដូចជាការគូរគំនូរអីជាដើមអញ្ចឹងសិល្បៈហ្នឹងគឺនៅក្នុងគ្រប់ទម្រង់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចentertain គឺសិតតែអាចកំសាន្តអារម្មណ៍របស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងណាហើយតកតងជាមួយនឹងថាតើថាទម្រង់សិល្បៈប្រភេទណាដែលអាចទៅប្រើសម្រាប់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបៀបណាហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងភាពស៊ីជម្រៅនៃជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងណាដូចជាយើងក៏ប្រហែលជាអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានដឹងហើយគេហៅថា art therapy ហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងគឺគេមានច្រើនទម្រង់វាអាស្រ័យទៅតាមអ្នកជំនាញខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងខាងអ្នកព្យាបាលពិគ្រោះហ្នឹងគាត់នឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងណាចា៎ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដែរតកតងជាមួយនឹងគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺយើងមាន platform គឺយើងមានជាការគិតជាទម្រង់មួយថាគម្រោងរបស់យើងគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកដែលមានវិបត្តិឬក៏មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងទៅកាន់អ្នកជំនាញចា៎គម្រោងរបស់យើងនឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលនឹងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងក៏ដូចជាថាជា basic ឬក៏ជា tip ជាគន្លឹះនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបឲ្យប្រជាជនរបស់យើងនឹងគាត់យល់ថាអូខេបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងគឺជាអីហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ពីគន្លឹះមួយចំនួនជាដូចថាមូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រសើរឡើងអីចឹងណាប៉ុន្តែថាគាត់ជាអ្នកដែលមានជំងឺឬក៏វិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងហើយយើងនឹងផ្សារភ្ជាប់គាត់ទៅអ្នកជំនាញដោយផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ដោយសារតែពួកយើងដូចជាខ្ញុំជាដើមយើងខ្ញុំមានជំនាញខាងសិល្បៈប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងដូចថាព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តដែរចា៎អញ្ចឹងបានយើង platform គម្រោងរបស់យើងនឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៅកាន់អ្នកជំនាញហើយក៏ជាកន្លែងមួយដែលអាចផ្សព្វផ្សាយឬក៏បញ្ជ្រាបចំណេះដឹងពីសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈសិល្បៈចា៎
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាហ្វីយ៉ានិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទការប្រាស្រ័យសិល្បៈដើម្បីជួយសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានកញ្ញារីមូនីសុវណ្ណយ៉ាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តជាវាគ្មិនចាមុននឹងជាចូលទៅលំអិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងជាបន្តនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនឹងគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ចំពោះកត្តាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងមានច្រើនមែនទែនមានច្រើនរហូតដល់ខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការនិយាយដែរអញ្ចឹងណាដូចថាពិតពីព្រោះថាសូម្បីតែជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងវាមានច្រើនសកម្មភាពមែនទែនអញ្ចឹងសកម្មភាពនីមួយនឹងមួយនឹងសុទ្ធតែអាចបង្កឲ្យយើងសុទ្ធតែអាចបង្កឲ្យមនុស្សយើងនឹងមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសូម្បីតែយើងនៅជាសិស្សក៏សិស្សានុសិស្សរបស់យើងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែរហើយក៏មិនខុសគ្នាអីជាមួយនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសូម្បីតែពួកគាត់អំឡុងពេលដែលគាត់ពោពោះនឹងក្រោយសម្រាលនឹងក៏គាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងគឺវាមានច្រើនស្ថានភាពមែនទែនដែលអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាចា
អរគុណច្រើនហ្វីយ៉ាមុននេះហ្វីយ៉ាក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រង់សិល្បៈមួយចំនួនដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយទៅដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តក្នុងនោះហ្វីយ៉ាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការច្រៀងចម្រៀងនិងការគូររូបអីជាដើមហ្វីយ៉ាអាចបន្ថែមតិចទៀតបានអត់ថាតើទម្រង់សិល្បៈមានអ្វីខ្លះទៀតដែលខុសពីអ្វីដែលហ្វីយ៉ាបានលើកឡើងហ្នឹងដែលអាចយកមកប្រើដើម្បីជួយដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តឬមួយក៏យើងមើលឃើញថាឲ្យតែពាក្យថាសិល្បៈគឺសុទ្ធតែអាចយកមកប្រើដើម្បីជួយដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្ត
កន្លែងនេះក៏ប៉ុតនៅក្នុងក្របទម្រង់សិល្បៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចចូលរួម ជួយទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះវាអាស្រ័យទៅលើថាសិល្បករឬក៏ជាអ្នកដំឡើងស្នាដៃសិល្បៈហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់វិញថាគាត់អាចនឹងគាត់ចង់បញ្ជ្រាបវាក្នុងការព្យាបាលឬក៏ចូលរួមជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងដោយរបៀបណាឬក៏មិនចូលរួមតែម្ដងពីព្រោះនៅក្នុងទម្រង់សិល្បៈមួយចំនួនហ្នឹងសិល្បករឬក៏ជាអ្នកដំឡើងស្នាដៃផ្សេងៗហ្នឹងគឺពួកគាត់បង្កើតវាឡើងធ្វើឲ្យមានភាពអវិជ្ជមានមកវិញជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តចឹងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីទម្រង់វិញទាំងទម្រង់បុរាណទាំងទម្រង់សម័យទាំងទម្រង់សហសម័យគឺសុទ្ធតែអាចកំសាន្តអារម្មណ៍ទោះបីជាមិនដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែគេហៅថាដូចដោយប្រយោលចឹងណាដូចឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកដែលមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់អាចស្ដាប់ចម្រៀងអញ្ចឹងសូម្បីតែចម្រៀងហ្នឹងក៏អាចកំសាន្តអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់នឹងបានដែរឲ្យពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍បែបណាមានអារម្មណ៍ជ្រះស្រឡះជាងមុនមានអារម្មណ៍ថាអូខេគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនបានហើយឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអាចថាជួយដោយប្រយោលមិនដោយផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានត្រឡប់មកវិញគឺនៅក្នុងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់គឺវាអាស្រ័យទៅតាមថាសិល្បករឬក៏អ្នកដំឡើងស្នាដៃសិល្បៈនោះមានគោលបំណងបែបណាចង់ចូលរួមជួយទៅដល់អ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែរឬក៏អត់គាត់បង្កើតឡើងនៅក្នុងទម្រង់ជាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានចា
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈវិញតើហេតុអ្វីបានជាសិល្បៈហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងឬក៏យកមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានមានន័យថាតើមានអ្វីពិសេសឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញចា
ពាក្យថាសិល្បៈមួយសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យនិយមន័យសិល្បៈផ្សេងសិល្បៈបើសិនជាយើងសួរមនុស្ស10នាក់ខ្ញុំគិតថានិយមន័យដែលចេញពីពួកគាត់គឺមាន10គឺខុសគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាសិល្បៈគឺជាការផ្សារភ្ជាប់គឺជាការផ្សារភ្ជាប់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សរវាងមនុស្សនិងសត្វរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិរវាងមនុស្សនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរវាងសង្គមនិងសង្គមអីជាដើមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាសិល្បៈហ្នឹងវាគឺជាដូចថាជារូបភាពមួយគឺជាសំឡេងមួយគឺជាការបង្កើតជាការចងចាំមួយទៅដល់ទស្សនិកជនអញ្ចឹងការផ្សារភ្ជាប់ហ្នឹងគឺដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយមុនខាងលើអញ្ចឹងគឺដោយប្រយោលអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានដោយប្រយោលនិងដោយមិនប្រយោលហ្នឹងត្រង់ថាគម្រោងឧទាហរណ៍ថាគម្រោងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ចូលសកម្មភាពមួយតទៅនឹងការគូរគំនូរអញ្ចឹងសកម្មភាពមួយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Art Expression គឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមហ្នឹងគាត់មកដល់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគាត់អាចមានក្រដាស់មានប៊ិចមានជក់មានពណ៌ហើយគាត់អាចស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏អាចមើលទៅផ្ទាំងគំនូរដតីទៀតគាត់អាចភ្លក់រសជាតិគាត់ភ្លក់រសជាតិហ្នឹងគឺចង់មកថាពីពេលហ្នឹងខ្ញុំដាក់មានដូចជាអំបិលស្ករគ្រាប់កាហ្វេក៏ដូចជាក្រូចឆ្មារអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមគាត់អាចភ្លក់រសជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចស្ដាប់ចម្រៀងគាត់អាចមើលទៅកាន់រូបគំនូរហើយគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងទៅលើក្រដាស់មួយផ្ទាំងដែលគាត់ចង់គូរហ្នឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ភ្លក់រសជាតិផ្អែមតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគាត់ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អារម្មណ៍របស់គាត់នឹងបែបណាអញ្ចឹងគាត់អាចគូរវាទៅលើក្រដាស់នឹងបានមិនប្រកាសថាគាត់ជាអ្នកដែលចេះគូរគំនូរឬក៏មិនចេះទេប៉ុន្តែគឺគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់បានហើយបើសិនជាគាត់មើលទៅលើស្នាដៃសិល្បៈផ្ទាំងគំនូរដតីទៀតគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគឺគាត់អាចគូរអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងទៅលើក្រដាស់បានអញ្ចឹងអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់សម្ដែងទៅលើការសិល្បៈជួយដល់ផ្លូវចិត្តនឹងដោយផ្ទាល់មានន័យថាគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បានដឹងថាវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏គាត់មានការចង់និយាយអីពីបញ្ហារបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ពិបាកស្វែងរកក្នុងការអ្នកមកស្ដាប់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើក្រដាស់មួយផ្ទាំងនឹងបានគាត់អាចគូបានគាត់អាចប្រើពណ៌លេងអីបានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាដោយផ្ទាល់ដែរតែគាត់អាចប៉ះក្រដាស់ហ្នឹងបានដោយផ្ទាល់អីចឹងណាប៉ុន្តែមួយទៀតដោយប្រយោលហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្ដាប់ចម្រៀងអញ្ចឹងអាការស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងហើយគឺបាទវាបានព្យាបាលដោយត្រង់កម្រិតណាគឺគាត់ស្ដាប់បទបែបលងលោចគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាអូខេគាត់បានប្រសើរហើយឬក៏គាត់កាន់តែពិបាកចិត្តថែមឬក៏អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងវានឹងផ្សារភ្ជាប់រវាងសិល្បៈនិងផ្លូវចិត្តនឹងដោយប្រយោលចា
៎ចា៎អរគុណហ្វីយ៉ាចា៎លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎ នេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងមូនីវីយ៉ាក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជួយដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងបានច្រើនដែរនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជួយទៅដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងអាចប្រើបានគ្រប់វិធីឬមួយក៏ប្រើទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់
ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមថានឹងទម្រង់សិល្បៈឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់សិល្បៈហ្នឹងនឹងអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅតាមថាតិចនិចដែរតិចនិចរបស់ psychologist របស់អ្នកដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការព្យាបាលឬក៏ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់ចង់ប្រើមធ្យោបាយឬក៏តិចនិចមួយណានៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគាត់ត្រូវសិក្សាទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនសូវជាប៉ះពាល់ខ្លាំងទេគាត់ត្រឹមតែគាត់ចង់ធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ប្រសើរជាងមុនទោះបីជាគាត់អត់ទាន់ជាអ្នកជំងឺក៏ដោយអញ្ចឹងសិល្បៈគឺគេនឹងប្រើសិល្បៈទម្រង់បែបកំសាន្តអញ្ចឹងណាដូចជា platform ដូចជាការដែលខ្ញុំគម្រោងរបស់ខ្ញុំបង្កើតឡើងអញ្ចឹងវាគឺជា platform មួយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ជាអ្នកជំងឺទេគឺយើងដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់មានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគឺគេនឹងត្រូវប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀត
ចាអរគុណហ្វីយ៉ាហ្វីយ៉ាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ហ្វីយ៉ាជាបន្តបន្ទាប់តាមមានអ្នកដែលគាត់ចូលរួមអីជាដើមខ្ញុំចង់ដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះតើមានប្រជាពលរដ្ឋយើងឬមួយក៏អ្នកគាត់ព្យាយាមស្វែងរកការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជួយសម្រួលដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើមានច្រើនទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
ចាតាមរយៈគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2022នេះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងទាំងកម្មវិធីដោយផ្ទាល់ហើយនឹងក៏ការកិច្ចសហការអីហ្នឹងគឺចូលបាន200នាក់ខ្ទង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណានៅចន្លោះ200នាក់ហ្នឹងជាការដែលចូលរួមមិនគាត់មិនមែនថា100សេវាព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តទេប៉ុន្តែមានន័យថាគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពរបស់យើងខ្ទង់ចន្លោះហ្នឹងឯងពី180នាក់ទៅដល់250នាក់ហើយចា
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាជនយើងវិញតើប្រជាជនអាចអនុវត្តសិល្បៈពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយរបៀបណាដែរស៊ីអ
ាការបកប្រសាទរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺប្រជាជនរបស់យើងគាត់អាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រសិល្បៈដើម្បីព្យាបាលឬក៏ដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងតាមរយៈការគូរគំនូរក៏បានដែរព្រោះដោយសារតែការគូរគំនូរហ្នឹងគឺវាសាមញ្ញគាត់គ្រាន់តែអាចនិយាយថាចាប់តាមជាមួយនឹងមានកដាស់មួយផ្ទាំងមានកម្រដៃមានប៊ិចអីហ្នឹងក៏គាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងគាត់អាចចាប់បានគូវាសនៅលើក្រដាស់ហ្នឹងដល់ខ្លួនឯងបានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាសកម្មភាពសិល្បៈមួយដែលអាចឲ្យគាត់កំសាន្តអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយវាអាចជាការចងចាំវាក៏អាចជារូបភាពមួយដែលអាចឲ្យគាត់បានដឹងថាគាត់មាន space គាត់មានកន្លែងមួយដែលគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍បានអញ្ចឹងណាចា
ចុះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់អនុវត្តឬក៏ចង់សិក្សាបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈហើយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តវិញតើពួកគាត់អាចនឹងស្វែងរកឯកសារឬមួយក៏ក្រុមណាខ្លះដែរទេ
ចា៎ដោយសារតែគម្រោងរបស់យើងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺបានដូចថាមានដៃគូសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នឯកជនដែលផ្ទាល់ដែលពួកគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តគាត់មានជាសេវាមើលថែឬក៏សេវាពិគ្រោះយោបល់អីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាជនយើងបើសិនជាអ្នកណាគាត់ចង់ទទួលបានការពិភាក្សាឬក៏ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីសិល្បៈគឺគាត់អាចស្វែងយល់ដោយនៅលើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើ Facebook page ឈ្មោះថាសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តឬក៏ Art and Mental Health អញ្ចឹងគាត់អាចចូលទៅមើលសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនៅលើ Facebook page របស់យើងហើយគាត់អាច reach out មកពួកយើងតាមរយៈ Messenger បានពេលនោះយើងនឹងជជែកជាមួយគាត់ថាតើគាត់ចង់ស្វែងយល់ពីទម្រង់សិល្បៈដែរឬក៏អត់ឬក៏គាត់មានគាត់មានបំណងចង់ពិគ្រោះទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់តតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងនឹងផ្សារភ្ជាប់គាត់ទៅជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តចា៎អញ្ចឹងបើត្រឡប់មកឲ្យខ្លីគឺគាត់អាចស្វែងរកសេវាទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាម Facebook page របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Art Mental Health
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយថាការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏គេហៅថាបន្ធូរបន្ថយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីជាដើមវាអាចបញ្ជាក់តិចថែមបានទេថាតើបើសិនជាមិនមានការប្រើសិល្បៈដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តទេតើប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះដែរ
បើសិនជាយើងអត់ប្រើប្រាស់សិល្បៈប្រជាជនរបស់យើងក៏ជាមួយនឹង ផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគាត់នៅតែប្រឈមមុខដដែលនឹងឯងតែគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងមានសិល្បៈទៅអាការកាត់បន្ថយភាគរយនៅក្នុងការឲ្យគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងវាបានផ្សាយជាងមុននៃចឹងទៅពីព្រោះវាសិល្បៈហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងម្ល៉េះមានន័យថាគឺផ្ដោតជាសឹងតែថាជាការកំសាន្តបែបជាធីបបែបជាកន្លឹះអវិជ្ជាជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានបន្ធូរអារម្មណ៍ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានសិល្បៈទេអវិជ្ជាជនរបស់យើងគាត់អាចនឹងប្រឈមមុខច្រើនជាមួយនឹងការជួបនឹងវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងណាចា៎
ជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានតែជាការសំណូមពរឲ្យទៅដល់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងការជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទសុខភាពផ្លូវចិត្តពីព្រោះសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ឲ្យពួកយើងថែទាំខ្លួនឯងឲ្យពួកយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅអនាគតបានអញ្ចឹងហើយកុំមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ពីព្រោះថាអ្នកដែលស្វែងរកសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនបាននៃពួកគាត់គឺជាអ្នកជំងឺសុខភាពផ្លូវចិត្តទេ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញារីមនីសវណ្ញាថាបណិតនឹងជាប្រធានគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងគុណបត្រការប្រាសិល្បៈដើម្បីជួយសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទីនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានព្រមានការពិធីម្សិលមិញជុំវិញការយកពន្ធខ្ពស់ដែលនឹងចិត្តកាត់មានឡើងជាពិសេសក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភខណៈខ្លួនកំពុងព្យាយាមដើម្បីជួសជុលសេដ្ឋកិច្ចដែលខូចខាតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរយៈពេលខ្លីនៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីលីសត្រាសនូនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្មីគឺលោករ៉េស៊ីស៊ូណាក់ដែលឡើងជំនួសលោកស្រីត្រាសដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬជា20នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានសន្យាថានឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងអតិផរណាបើទោះបីជាមានការលំបាកខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ការធ្វើជំនួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរំថុចក្រភពអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Sky News ថាការប៉ះពាល់ខ្លាំងនេះអាចកើតមានឡើងមុនពេលដែលវាប្រសើរឡើងខណៈពេលដែលលោកកំពុងត្រៀមរៀបចំដើម្បីប្រកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអង់គ្លេសរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទំនងជាកំពុងស្ថិតក្នុងការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែយើងជាប្រទេសដែលមានភាពស៊ូធន់ហើយយើងក៏ធ្លាប់ជួបនឹងការប្រឈមធំធំខ្លាំងជាងនេះក្នុងពេលកន្លងទៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងផងដែរលោកបន្តថែមថាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចសុំការយោគយល់ពីប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដូចនេះវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសេចក្តីសម្រេចដែលខ្ញុំនឹងធ្វើឡើងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថាវិធីលំបំផុតនៅក្នុងការបញ្ចប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រី Yellen បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅពេលអ្នកស្រីជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire នៅរមណីយដ្ឋាន Nusa Dua នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីគឺជាភាពចាំបាច់ផ្នែកសិលធម៌និងជារឿងល្អបំផុតតែមួយគត់ដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃគឺជាបញ្ហាធំក្នុងចំណោមបញ្ហាចម្បងដែលនឹងត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 តាមរយៈការរិះគន់លើរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Yellen សង្ឃឹមថានឹងមានការបង្កើនការដាក់សម្ពាធការទូតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងឆ្នាំនេះបានអំពាវនាវមានការពិភាក្សាគ្នានិងក៏មានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រទេសចិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាដែលមានសមាជិកដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G20 នេះភាគច្រើនបានជៀសវាងមិនធ្វើការរិះគន់ឲ្យចំចំលើរុស្ស៊ីនោះទេកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នេះក៏ត្រូវគេរំពឹងផងដែរថានឹងពិភាក្សាអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលដោយប្រទេសទួរគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិង គ្រាប់ធញ្ជិតនឹងជីរបស់អ៊ុយក្រែនទៅបរទេសដោយសវត្ថិភាពកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.